عيد وناكسن دمان تيمر دقيستي الميل كستو أتشوك تام باكونو سور دواد إيدا عدا عاوية الدوني دلان تاب صوماليجي في او اي ويدا كسو غالي ساح واشنطن وفي نما هذا التاريخ هناك تاي سغاليه 10 كبش مارش اما بسده هذا سنه 2023 وعندك دغيسن انسان موجودا غابن 17 كيه سغاليه 10 كمتر باني ولي بغودا هان بدون نغلا سوتان بوكي يغ في او اي somali.com حتى دغيستي ساعه افريقيا بري وحي تلمامي سنه دبي في نما عدنا وحال كلي كلا سوتين دورا اني او عبد الحكيم محمود الشروع قطب هذا الاستيالاتكم مغلق دونتان إذا عاد عاوية الدنيا نوحا كم إذا دلك تشبوتي أو أي روبوب كدين
روب في عبا لوداي روب كان بيش صدحات بيش أفراد بيش أشراد وجبوتي آدوسو بيش صدحات بيش أفراد صدحاتو بلامي روب كاسي آدو داي وحوك داي شرطة قبل إلى ساكا ساقالكي طوانكي وسعودي روب كاسي
وحكرا دقيسان دونتانا دالكا كينيا او ربشادا لغا عبسيقا بكدب بنام بحيو اي معارض كوكو باقين ما ننتبريا
وحا ويرر كل نبع الوصوغا فهي حوارشتا نحا ويرر بسوغا دين حراء الوطا وبرية يمدي ديو حرينتا جبلان انجب حوكم باقي قرماشا سموك داوعي يدم الشبوي كالقلان الحمد لله رب العالمان نقرن كانوا وفي عن راي نلوي لنبان نقش الشيدي ايقنا وموقت وميشي وبرعي
walla hada degistiyal codkaasina waa warbixin kale oo ku saabsan maamul goboleedka Jubaland gaar ahaan baar dheere oo aad ku maqli doontaan idaacada qodobadaasi waliba kuwa kala Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaad ku maqli doontaan inta ku guda jirnaa idaacada caawiye dunida asagay shee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida aqalka Kremlinka ee looga taliyo dalka Ruushka ayaa sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uu booqday magaalada Mariupol oo ah magaalo degdeg leh oo Ukraine ku taala balse Ruushku haysto kadib markii uu ku halkaday gacanka Crimea si uu u xuso sanad guuradii 9aad ee ka soo wareegtay markii uu Ruushku sifaan sharci ahaan ama sharciga Balmarsan uu kula wareegay dhulkaasi sanadkii 2014kii hogamiyaha Ruushka ayaana magaaladaasi Mariupol gaaray Sabtidii waxaana warkaasi sheegay Dmitri Peskov oo ah afayeenka aqalka Kremlinka iyadoo la muujiyay ama la soo bandhigay muuqaal la tilmaamaya ama muujinaya Putin oo la sheekaysanaya dadka halkaasi degan kadib markii uu booqday dugsi farshaxanka lagu barto iyo waliba xaruun carruurta lagu barbaariyo oo ku taala Crimea waxaan booqashadan timi kadib markii maxkamada dambiyada caalamiga ee adduunku ay jimcihii soo saartay waran qabasho oo lagu soo xiray Putin taasoo la xiriirta dambiyada dagaal oo la xiriirta barar la xiriirta dhibaato iyo waliba barakicino oo Ruushku ku sameeyay carruurta dalka Ukraine intii uu socday gulufkan 13 bilood jira amaba socday Ukraine ku qaaday Putin ayaana isagu dhinaciisa ka hadal eedahaasi loo soo jeediyay sidoo kalena aqalka Kremlinka ee looga taliyo dalkaasi Ruushka ayaa isaguna eedahaasi ku tilmaamay qaar aan waxba ka jirin madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad ayaa maanta booqasho rasmi ah ku tagay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta iyadoo ay la socoto xaaskiisa Mas'ud Asma al-Assad اللي دلال بدان او عرباهي اي موچين ايان دبعين لغو سمين ايه تاكور ان مدى لغو هاي دالكاسي سوريا بوغشادان ايه لغو قابل ايه دور حفلدود او اسبركان كان بدان بوغشادي سيو سندكي هوريكو تغي دالكاسي سو تغي ماراتك عربتا تاسو اهيدو بوغشادا سيه تيوغور ريسي او دال عربيه داكو تغو تاني امركي دقال كسوكي او دالكاسي سوريا كبلا مي سندكي لبكون ايه كوبية طبان xilligaas oo dalalka khaliijka oo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ku jira ay taageereen mucaaradkii dawladda ka soo horjeeday si ay ala saad xukunka uga ridaan warbaahinta dawladda ay maamusho ayaa sheegtay inuu la kulmay madaxweynaha Imaaraadka Carabta Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan markii uu ka soo degay magaalada Abu Dhabi maanta sidoo kalena uu salaan sharaf ay siiyeen markii uu soo galay qasriga boqortooyada ciidamada Imaaraadku sidoo kale waxay Hussein amaba warbaahinta dawladdu gacanta ku haysay xustay in diyaaradii sidii Al-Assad ay salaan siiyeen qaar ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee soo tagay Imaaraadka Carabta ugu dambeyntiina Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta gantaal nooca ah ridada dhexe isla markaana loo yaqaan balistiga ku riday badda waxaana sidaasi sheegay dalalka jaar kala iyadoo arrintani ay kordhinayso tallaabooyinka ay gantaalahaasi ku tijaabinayaan islamarkaana ay kaga falcelinayaan dhoolo tusyada socday ay wadaan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed taasoo ay u arkaan inay tahay guluuf arrintaasi la xidhiidha. Sii socoshada tijaabooyinka gantaalaha ee Kuuriyada Waqooyi ayaa muujinaysaa sida ay uga go'an tahay inaanay ka noqonin arrintan iyadoo ay socdaan carbiska ay wadaan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed kuwaasoo ah kuwii ugu waaweynaa ee la sameeyey muddo sannadaha. Balse qaar ka mid ah khubarada ayaa sheegay in tijaabooyinkaasi ay sidoo oo kale qayb ka yihiin ujeeddada weyn ee Kuuriyada Waqooyi ay ka leedahay arrintan, gaar ahaana tartanka dhinaca hubka iyo weliba inay dunidu u aqoonsato waddan haysta hubka nukliyarka islamarkaana laga qaado cunuqabateynaha caalamiga ah ee saaran. Dhegeystayaal, warkii dunidana ah waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Waxaan ku bilownay dalka Jabuuti. Waxaa tan iyo xalay ka da'ay ee roobka guga, iyadoo magaalada ay joogsadeen biyo fara badan, isu socodka dadweynaha iyo weliba gaadiidkuna ay intiisa badan kala xidhan yihiin. Warbixintan waxaa noo soo diray islamarkaan aynoo hayo wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaama.
Roobkan oo ah kii diraacda ee guga ayaa si xoog leh uga da'ay magaalada Jabuuti iyo gobollada kale dalka gudihiisa. Roobka ayaa si xoog leh u biyo dhigay magaalada Jabuuti iyadoo ay kala xidhmeen isu socodka dadweynaha iyo gaadiidku. Inkastoo ay tahay maalinta u horeysa ee toddobaadka la shaqo tago, haddana xoogga roobka awgii dadweynaha badankiisa ayaa ku sugan guryahooda, iyadoo goobaha ganacsiga intooda badanna ay xidhan yihiin. Agaasimaha wakaaladda Jabuuti ee saadaasha hawada Maxamed Ismaaciil Nuur ayaa iga waramay roobabkan.
Roobkan inoo daayay iminka waa roobkii guga, waqtigii guga weeyey, roobka magaciisa oo diraacdii weeyey, roob fiican baa noo daayay. Roobkan oo ah bisha saddexaad, bisha afraad, bisha shanaad oo Jabuuti aada u sugnay, bisha saddexaad iyo bisha afraad, saddexduu bilaabmay. Roobkaasi aad buu daayay, wuxuu ka daayay shanta gobol ilaa saaka sagaalkii, tobankii buu socday roobkaasi, tobankii buu qaaday, saddexdii galnimo kasoo bilaabay, saddexdii subaxnimona uu bilaabmay ahayd. Roobkaasi wuxuu isku joogay oo maalmahanba uu ka daayay gobolkan aan ku naalno dhan, gaar ahaan Somaliland, kilinka afarta, kilinka Soomaalida ilaa Dirabe iyo Waqooyi maxay ahayde bari Kiin inuu ka daayay, Wajeer iyo Gaaris ka daayay. Waxa weeyaan waa roobkii guga. Roobkan xalay noo daayay saddexdii bilaabmay, shanta gobol buu ka daayay oo Jabuuti ku jirto. Roob fiican buu ahaa, dabayl ma wadeen, laakiin saaka qaybtii labaad toddobadii barkii ilaa sideedadii wuxuu ahaa okod buu watay. Roobkaasna wadanka oo dhan buu gaadhay, waa lagu nimcaystay, waa lagu qaboobay rabadaankii oo soo socday insha allah. Ilaahay waxaan leeyahay dalada rabaaniga ee fadkaana dul jooga
qaar ka mid a dadweynaha Jabuuti oo aan kula kulmay magaalada ayaa iyaguna sidan igu waramay.
Fataax Xasan Raage, aad iyo aad baan raxmad Ilaahay ku diirsanay, maasha allah, dhib male, roob yaroor waxaan kuri, hadduu Ilaahay ku loon yahay waxaan kulagu nimcaystay ayaa noo daayay, Ilaahay noogu wado.
Aniga Caashe Cabdi baa la yidhahdaa. Roobku wuu fiican yahay, waa arsaaqada Ilaahay aad buu fiican yahay, alxamdulilah. Daadkii baan iska dhex soconaa, nimcad iska daayso weyaan.
Magacayga saddexana waa Ugaas Muuse Cali. Jawiga maanta Jabuuti wallaahi si jawida hore aad buu ka duwan yahay. Dadka maanta saacada markay ahay toddobada subaxnimo oo dadka shaqada ay tegayeen ayaaba waxaa dhacday roob aan kala joogsi lahayn oo bilaabmo roobkaas hudaaya muddo saddex saacadood ah. Dabcan waa dareemaysaa Ramadaan oo magaalada Jabuuti isku socodka waa kala yaryahay, baabuurta waa joogsatay, dadkeeda meel kastoo aad martay baabuur baa taagan iyo biyasa wada joogjooga. Marka waa nimcad Ilaahay, waxba khasaari maya maas leeyahay.
Ramadaan Muuse Jaama, V O A, Jabuuti.
Haatanna magaalada Nairobi, mucaaradka dalka Kenya ayaa maalinta beriya qorsheynaya inay taageerayaashoodu isugu soo baxaan mudaharaada dalkaasi oo dhan ahay ka qabanayaan, taasoo ama mudaharaadkaasi ay ku jirta caasimada magaalada Nairobi ee dalkaasi waa caasimada. Shacabka reer Kenya ayaa ka cabsi qaba in rabshada ay ka dhashaan mudaharaadka mucaaridka uu hogaaminayo hogaamiyaha mucaaridka dalkaasi Raila Odinga oo diidan doorashadii dalkaasi sanadkii hore ka dhacday ee uu ku guuleystay madaxweyne William Ruto. أناس محمود عبد الله ورمي ورباهين محليها هي حالة أمان كي يقولوا عبسدة شرطة ورمي وريها يقى مريان محمود بره
بريتو عبس بدن فجرتا مركان أدفيرسو جوية قود مغالة نيروبي أو دفت بحن لغشين وكدعو كارحان وحا عبس بدن بأيك جرتا فرس مغالة نيروبي أسي بديدا رايلو دينغا أوه نينكا طبعاً قابلنا إيوه كانت دنبيو دبت بحيادن قرشيسن اللباتنكا مارسو إبريتو أي تاقرياشي سوحاو كو أمري ين أي سوي مادان برطمها عاسمة دلك أي نيروبي مركا وحاو الشيغي ين مركا أي هالكاسي سوي مادان إن أي تجي دونان أقلك مدحتو يدا أي دلك إسلاماركانا أي يوغو كشاقين دونان سيدي أي أصود عاسم لحيين قوشي لغادا عاي سيدو هادالكو دقي marka cabsi badan ba jirta faras magaalaha Nairobi waxaan ognahay in ganacsiyo badan ay ku yeelan ganacsato badan ay halkaas ku sugan ganacsatadii xitaa ganacsiyada kula aha CBD da Nairobi iyagana waxa ay dalbadeen oo ciidamada booliska ay ka dalbadeen in loo ogolaado in dibadbax ay sameeyaan laakiin sawal laga diiday marka labada dhinacba waxa ay leeyihiin dibadbax ayaan sameeyneyna laakiin waxay u eegtahay hadii ay suurtagal noqoto oo labada dhinacba ay sameeyaan dibadbax in rabshado ay ka dhici doonaan caasimada dalka ee Nairobi marka cabsida jirta ayaa taas ah in hanti badan la bilaqaysto in rabshado badan ay dhacaan in dhig badan la daadiyo in sidoo kale ciidamada booliska ay awood dhaaf ah u isticmaalaan shacabka banaanbaxayo xitaa waxaan arkay in Raila Odinga lagu hanjabay in la xiri doono hadii uu dhawaado aqalka madaxtooyada ee wadanka oo isku dayay in dawladdi oo markaas si faragelin ku sameeyo marka hadii
yaa jeedi marka hanjabada
waxa jeediyay madaxweynaha ku xigeenka ee wadanka waxaana taasi ay u eegtahay hadii ay ka dhabeyaan dawladda Kenya kwanza oo ay run ka dhigaan hadalkaasi oo Raila la xiro sababta oo waxay dhahayn waxa lagu soo dacweyn doonaa in dalka uu rabshado ka abuurayo shacabkii uu isku dirayo nabadii iyo xasiloonidii ka jirtay wadankana uu carqaladeynayo xitaa waxaan arkay wasiirka amniga qaranka oo ninkan lagu magacaabo professor Kithure Kindiki oo isna arrimahaasi ka hadlay oo yiri ma aqbali doona in lagu xadgudbo nabadii iyo xasiloonidii ka jirtay wadanka gaar ahaan caasimadda Nairobi qof kasta oo isku dayana xabsiga ayuu dhigi doonaa hadii ganacsatada Nairobi iyagana ay ku adkaystaan oo ay isku dayaan xitaa inay isdifaacaan ama banaanbax ay sameeyaan taasi waxa iyadana la filan karaa in rabshada ay ka dhacaan
iyagu marka banaanbax ay uga soo horjeedaan banaanbaxan mucaaradka idina
waa banaanbax ay uga soo horjeedaan midkan ay Raila kooxdiisa ay sameeyaan marka waxay leeyihiin
ay ku andacoonayaan marka
waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan shaqeysano waxaan rabnaa inaan ganacsano ma rabnaa in ganacsiyadeena markaas la carqaladeeyo waxaan rabnaa in aan shaqadeena wadano wax faragelinaha aan lagu sameeynin marka waana sababta ay u sheegeen inay u doonayaan ba inta badbax ay sameeyaan
wata ana soo arinta xusidda mudan waxay taa laakiin in laanta amaanku ay diideen mucaaradka ay u diideen magaalada Nairobi inaanay banaanbaxa ina maart ku qabsan karin maalinta berriya iyagoo ku sababeeyay in aanay maaragtay ogolaanshihii iyo wargelintii aanay soo sameynin xilligii maarag sharcigu u ogolaa inkastoo mucaaradku ay arintaas diideen oo ay sheegeen inay hore u soo codsadeen marka ma laga yaabaa in maaragtay diidmada booliisku ay baajiso in caasimada ay banaanbaxeed bari ka dhacaan haddiise ay isku dayaan in iyadu booliisku diideen yahay ay soo galaan laftirkeeda khatar kale ma taha
run ahaantii horta way adag tahay in dibadbaxyadan la baajiyo barito oo dib loo dhigo Raila maalmihii u dambeeyay sida aynu arkaynay kauntiyo badan oo kamid ah kauntiyada wadanka ayuu ku wareegay shacabka ayuu ka dalbanayay in Nairobi ay imaadaan oo banaanbaxan ay ka qayb galaan taasi waxay muujinaysaa in ninkan hoggaamiyaha mucaaradka ah in uu doonayo in dibadbax aad u weyn uu ka sameeyo magaalada Nairobi marka waxyaabaha inta badanba laga baqdan qaba ayaa ah in dibadbaxyadan 20-ka Barito lagu dhawaaqay in ay faraha ka baxaan oo Raila xitaa uu xakameyn waayo ayaa ka mid ah waxyaabaha laga baqdan qaba. Haddii dibadbaxan Barito uu dhaco iyo wax ka dambeeyo in Raila Odinga uu ku guuldareysto xitaa inuu xakameeyo oo uu joojiyo, haddii taasi ay dhacdana waxaa la filan karaa in sidoo kale wadankii rabshado ay xareeyaan oo rabshado xoog leh ay ka dhacaan xasiloonidii iyo nabadii ka jirtay wadankana wax loo
dhaawacanto.
waga dhigistayaal kaasna wuxuu ahaa wariye Anas Maxamuud Cabdullaahi oo magaalada Nairobi ugu warramayey wariyayaga Maryan Maxamuud Barre. Madaxda dawladda federaalka iyo waliba kuwa maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa heshiiska ka gaaray qaab dhismeedka ciidamada laamaha amniga. Heshiiskan ayaa ka hadlaya qaab dhismeedka iyo waliba cududda ciidamada xoogga dalka, booliiska, asluubta iyo waliba nabad sugidda. Haruun Macruuf ayaa faahfaahinta heshiiskan oo ay ku jirto tirada cusub ee ciidanka gordhoweyda ka wareystay. La taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan Gutaale.
Heshiiskan intaanu ku gaarin laba qodob oo runtii ka duulaya casharadii laga bartay heshiiska hore 2012-kii iyo in muhiimadda koowaad la sameeyo federaalinta ciidanka, oo ciidanku uu si federaal u shaqeeyo. Ciidamadooda goboleedyada markii hore ma lahayn ciidamo ku filan, laakiin maanta ciidamay leeyihiin. Ciidamadooda qaarkood waxay ka baxsan yihiin hanaanka federaalka, oo dowlad goboleedyada ayaa waxay qabaan ciidamo kala duwan ay qabaan. Marka in systemka la geliyo ciidamada federaalka ahna la yaqaano marka ay joogaan dowlad goboleed mucayana jurisdictionka iyo awoodaha ay leeyihiin. Runtii indhaha lagu eegay indhahaas oo ahaa cashare badan oo laga bartay lixdii sano lasoo dhaafay oo heshiiska shaqaynayana runtii waxbaa lagu daray. Waxaa sidoo kale lagu daray heshiiska hore maadaama bilayska iyo qobnaa xoogga dalka waxaa lagu daray usluubta iyo hay-adda sirdoonka inuu iskuda qaranka ayadana runtii in si faahfaahsan loo sheego. Su-aashada haddaan usoo laabto, tirada ciidanka xoog dalka Soomaaliya waxaa isla gartay inay 30,000 ay ahaato ugu yaraan, oo ay ka baxsan yihiin ciidanka cirka, ciidanka badda iyo ciidamada gaarka u tababaran oo commandosta. Marka ciidankana runtii awal wuxuu ahaa heshiiskii hore 18,000 ay ahayd ugu yaraan, maanta waxaan gaarsiinay 30,000. Wax kalena oo lama dallihine, waxaan maanta ay dowladda Soomaaliyeed ay xoogga saaraysaa kala wareegida mas-uuliyadda amni ee ciidanka AMISOM oo ilaa 20,000 oo ciidan dalkeena ku joogay muddo aan ka yareyn 15 sano ilaa 2007-2007 ilaa hadda. Maantana lagu balansay 24 December inuu askariga ugu dambeeya uu dalka ka baxo. Marka runtii Soomaaliya oo hananaysa ciidan maxalla dalkeeda amnigeeda inay arrin muhiimada. Sidoo kale ilaa 40,000 oo ciidan oo bilays ah oo isugu jira ciidan bilays oo heer federaal iyo ciidan bilays oo heer dowladda xubnaha ka dowladda federaalka. Marka bilaysku wuxuu isugu jiraa, yani waana ku cadda waajibaad badan oo kala duwan leeyahay, laakiin waxa uu soo hadda arbaan ka sheego ciidamada bilayska ah oo dowladda xubnaha ka dowladda federaalka, local bilays oo districtyada ama maxaa degmooyinka maamula, iyo bilays oo daraawiishaysan oo runtii maxaa lahaa gobollada iyo degmooyinka u dhexeeya la rabo amnigooda inuu sugo. Sidoo kale daraawiish federaala oo biliska ka tirsan oo la rabo inay ka qayb qaadato barnaamijyada xasilinta oo stabilizationka la yiraahdo, iyo meelihii ciidanka xogta Soomaali ay xoreeyeen inay ka noqdaan waxa la yiraahdo holding force ama ciidan haynaya oo dowr hayn ah leh intii ay dowlad goboleedyadu awood u yeeshaan inay maxaa la yiraahdaa awoodda ay qaataan, mas-uuliyadda amni ay qaataan.
Marka dowladdu ciidamo badan bay tababaraysaa, marxaladda hadda la joogo marka la eego tirada ugu yaraan 30,000, intee baa loo jiraa, intee bay dowladdu u jirtaa inay hanato?
Runtii waxaa jira dokumentiyo kala jira oo arrimahaas kabargareynaya ama looga hadlo. Waxaan leenahay dokumentiga Somali Transition Plan oo dokumenti ugu muhiimsan oo xil kala wareegista ciidamada AMISOM, dokumentiga ku qeexan yahay dowladda Soomaaliya sanad walbaba laga raba ciidanka AMISOM ee baxaya ciidankii ku bedelayso ATMIS. Marka anagu ontaraagan nahay sanadkan ciidamada la ka rabay oo dhan waa diyaarinay ilaa December. Marka ciidan kasta, askari kasta oo ATMIS oo baxa, askarigii lagu bedeli lahaa walaan weliba 3 askari oo u dhigma in lagu bedelo ayaa noo diyaar ah. Waana ku soconaa tiradii loo baahnaa ilaa 24 December. Marka jadwalkana ilaa golaha ammaanka ka warhaya, waxaa ka warhaya dowladaha soo dira ciidanka TCC la yiraahdana way ogyihiin. Maamulka wasaaradda gaashaandhigga iyo maamulada ciidanka iyo hay-adaha ammaanka lagu maamulana waa ogyihiin. Marka Soomaaliya marka waa on track, yani wadadii ayay haysaa ciidankeedana ay ku keeni lahayd, shaqada kula wareegi lahaayeen, ciidamada kalena ay ku bixi lahaayeen way haysaa.
heshiisku muxuu dhigayaa marka ay noqoto sida loo qaabeeyey hay-adda nabad sugidda qaranka?
Hay-adda nabad sugidda qaranka waa hay-ad qaran ka shaqeyn doonta dalka oo dhan, mas-uuliyadda sirdoonka gudaha, sirdoonka dibadda, iyo runtii ciidamo gaar ah oo runtii aan ahayn ciidamo keliya ku shaqa leh in howlgallada iyo howlaha hay-adda keliya fuliya inuu noqdo. Arrintaasna aada looga dooday. Ugu dambeyntiina waxaa la isla gartay in hay-addu ay shaqadeedu ay noqoto shaqa civilian ah ama shaqa xog ururin iyo gorfeyn iyo maamulidda iyo kaydinta xogaha iyo gudbinta iyo fulinta macluumaadka runtii lagu xoojinayo ama lagu taageerayo amniga qaranka danaha aan ka leenahay arrimaha dibadda iyo ciidamada militariga. Waxaa runtii arrimaha aad looga hadlay oo kamid ah arrintaas in hay-adda sirdoonka nabad-sugidda qaranku ay mustaqbalka noqoto hay-ad 100% sirdoon ah noqon doonta, inaysan ciidan hubaysan aysan yeelan doonin ilaa ciidan yar oo ayada ku filan howlaheeda keliya maahane. Dowladda xubnaha ka ah dowladda saraakaana mustaqbalka inaysan yeelan doonin sirdoon dowr sirdoon ama nabad-sugid hubaysan midna. Marka hadda waxay leeyihin nabad-sugid more paramilitary camal ah oo daraawiish camal ah oo hubaysanay leeyihiin. Marka waxaa dalkao dhan ka shaqeyn doonta hay-adda sirdoonka nabad-sugidda qaranka ayaguna runtii markii duruufaha hadda laga baxo waxay noqon doonaan ciidan waxay noqon doonaan hay-ad sirdoon oo biyur ah.
Way ciidamada booliiska aynu ka hadalla 40,000 baa iyaga la gaarsiiyey. Heshiiskii hore waxay ahayn 32,000, bal qodobkaa ka hadal iyo waajibaadkooda.
Booliisku waa sida aan kuu sheegay 40,000 waxa loo gaarsiiyo loo badiyo wax kale maaha. Waxaa ku jira ciidamada dowlad goboleedyada ay leeyihiin oo badanaa ayagoo bilays wada ah ama ha ahaadaan bilays oo caadi ah ama ha ahaadaan bilays daraawiishiisan. Runtii waxay ka shaqeyn doonaan shaqooyin fara badan qaban doonaan CID oo heer federaal ah iyo CID heer dowlad goboleed ah, ilaalinta xeebaha oo heer federaal ah iyo heer maxal ah dowlad goboleed ah. Booliiska federaalka wuxuu ka shaqeyn doonaa dambiyada ka dhaca badaha iyo arrimahaas uu runtii dabageli doonaa dacwadeynteeda. Ciidanka navyga Soomaaliyeedna runtii difaaca xeebaha ayuu shaqo ahaan loo siiyey. Sidoo kalena booliiska xeebaha ee dowladda xubnaha dowladda federaalka waxaa lagu ekeeyey shaqadooda ilaa 6 nautical mile oo ayaguna ay ka howlgeli doonaan.
Kaasina wuxuu ahaa la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan Guutaale ee u warramayey wariyahayaga Haaruun Macruuf.
Laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Wagaag dhegeystayaal, waxaynu weli ku guda jirnaa wararka la xidhiidha heshiiskaasi lagu gaaray magaalada Baydhabo ee dhinaca amniga ee Soomaaliya. Siyaasiyiin kala duwan iyo weliba aqoonyahano ayaa iyaguna ka hadlay sida ay u arkaan heshiiskaasi ka dhacay magaalada Baydhabo. Warbixin arrintaasi la xidhiidha waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Qaar ka mid ah aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay ka hadlay aragtidooda ku aadan qodobadii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga qaran ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo. Doktor Axmed Daahir Shaafi waa aqoonyahan bartay siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga ah.
Qodobada ka soo baxay shirka wada muhiim bay ahaayeen, laakiin waxaa ugu muhiimsanaa qodobada dib loo dhigay, sida qodobka doorashada kale dib baa loo dhigay oo shirka soo socda in laga wada hadlaa, laga wada hadlay la isku raacay. Laakiin qodobada muhiimka waxaa ugu muhiimsan qodobka maaliyadda maaliyadda iyo dhaadhicinta maaliyadda qodobka quseeya in loo sameeyo hay-ad dakhliga oo dowlad federaalku leedahay guddiyada guddi jaangooya dakhliga iyo qorsheeyana in la sameeyo labada guddi ay ka soo baxeen qodob muhiim ah ayuu ahaa waxaan isleeyahay qodobka amniga oo isaguna in la dardargeliyo oo dhulkii la xoreeyana maamul loo sameeyo haddana hore loo sii wado halkii laga sii qaado ay tahay oo la xoojiyo gaar ahaan soomaalidu waxaa laga yaabaa inay jiilaalkii iyo abaarihii ay ka baxdo malafka xagga lagu wajaho oo malafka amniga xoogga la saayo isaguna qodob isaguna muhiim ah ayuu u ahaa waxaan isleeyahay marka labadaa qodob ba ugu muhiimsan qodobada qodobada amniga iyo qodobka maaliyadda qodobada ka soo baxay shirka
wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim ayaa si kooban uga warbixiyey waxyaabaha shirkan uu uga duwan yahay kuwii ka horeeyey
kulanka wadatashiga qaran ee dhowaan kusoo gebgabay baydhabo waxa uu ahaa kulankii shanaad tani markii dib loo doortay madaxweyne xasan sheekh marka dhankaa laga fiiriyo runtii waa arrin ammaan mudan sidaan la socono saddexdii kulan ee ugu horreeyay go-aanada wax lagu gaaray go-aano wada ogol ah balse markii kulankii afraad ee dhacay diseembar go-aanada qaar puntland maana ay ahayn qayb ka mid ah go-aanadii soo baxay sidoo kale waxaan la soconnaa januari 9-keedii puntland waxay sheegtay inay hakinayso wada shaqaynta u dhexeysay puntland iyo dowladda federaalka marka waxaan filayaa inuu jiray iskudayo hoose oo la isku dayay in la xaliyo tabashada puntland ay tabanayso balse sida ku cad go-aanka ee dhowaan ka soo baxay baydhabo waxaa muuqata puntland inaan kasoo qaybgelin kulankaas sidoo kalena la go-aansaday in guddi loo saaro oo dowlad goboleedyo ah oo balraadiya puntland iyo tabashadeedana ay arintaas wax ka qabta marka go-aanada soo baxay puntland qayb kamaana ahayn taa waa arinta uu kaga duwan yahay kulamadii ku horreeyey
agaasimaha fulinta ee hay-adda cilmi baarista somali public agenda mahad waasuge ayaa v o a uga waramay aragtidiisa ku aadan saameynta ay ka maqnaanshaha maamulka puntland ee shirka ku yeelan karto meelmarinta waxyaabihii shirka ka soo baxay
ka maqnaanshaha puntland runtii dabardab ayay ku ahayd madasha madasha wadatashiga qaran ilaa iyo 9 xubnood ayay ka koobneed hadda xubnaha ku shiray baydhabo ilaa iyo 8 xubnood ay ahaayeen waxaana ka maqnaa madaxweynaha puntland madaxweynaha puntland ka maqnaanshihiisana wax la filayay ahayd maadaama aanu heshiiskii bishii diseembar ee awoodaha iyo garsoorka aanu saxiixin markii uu puntland ku noqdayna uu sheegay in si gaar ah puntland arrimaha federaalka khuseeya ay guddi u samaysan doonto iyadana si toos ah ugala hadli doonto dowladda federaalka marka waxaa muuqata in kala duwanaansho aragti ee arrimaha heshiisyadan iyo qaabka loo nidaaminayo ay soo kala dhex gashay xubnaha madasha gaar ahaan hogaanka dowladda federaalka iyo maaragtay dowlad goboleedka puntland marka ka maqnaanshaha puntland runtii waa
shirka madasha wadatashiga qaran ee baydhabo lagu soo gebagabeeyey ayaa qodobada ka soo baxay waxa ay siyaasiyiintu u arkaan kuwo muhiim ah oo loo baahan yahay in dhammaantood la hirgeliyo haddaba maxaa loo baahan yahay si ay arrintaasi u suuro gasho waa kan maxamed mukhtaar ibraahim wasiirkii hore batroolka
markaan fiirino qaabka ay ku hirgeli karaan heshiisyadan iyo qaabka wadashaqaynta ee mustaqbalka ee madasha waxaan laga maarmayn in la soo celiyo qaabkii ahaa wada ogol waayo haddaana la wada ogolayn dee waxaa hadda dhacay unbaa dhacaya mar walba waxay noqonaysaa go-aamada inay kala dhinaadaan dibna loogu laabto sidoo kale waxaa haboon ayadana in go-aamada kasoo baxa madasha wadatashiga qaranka la horgeeya baarlamaanku u ansixiyo si ay u yeelato culays sharciyadeed iyo mid siyaasadeed dheeraada sidoo kale waxaa haboon in la dedejiyo dhisida guddigii isku xirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sababtoo hadda waxaad u malaysaa in qaab aan xafiisyada dowladda keliya ay ayaga mar isugu yimaana ay ka shaqeeyaan haddana ay kala tagaan haddana dib isugu yimaadaan si marka loo helo guddi rasmi ah oo joogto ah ilan arrinta federaalka ah waa arrin wada dheer muddo intuu dalka jirana lagu jiri doono hadii yala yara oo aan looga maarmayn marka ayadana in la dedejiyo guddigaas waa laga maarmaan soo arrimahaas ayaan isleeyahay haddii la sameeyo weyna fududaanaysaa meelmarinta isla qaadashada iyo taabagelinta go-aanada
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wagaag dhegeystayaal xasan kaafi aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinayo nuur xasan nuur
kulantu wanaagsan dhegeystayaal. Jimcihii waxaa magaalada Baydhabo lagu soo gabagabeeyey qayb ka mid ah shirka golaha wadatashiga qaran ee ay ku midaysan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Warmurtiyeed ka soo baxay shirka ayay madaxda dalka ku saxiixeen qodobo ay ka mid yihiin federaalaynta maaliyadda dalka, qaabdhismeedka amniga qaranka, iyo doorashooyinka. Haddaba waa maxay muhiimadda qodobadan? Maxay tahay sababta ay Puntland uga maqnayd shirkan? Maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha hor yaalla madaxda xubnaha ka ah madasha? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah Mahad Waasuge oo ah agaasimaha fulinta hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda oo ah hay-ad xarunteedu ay tahay magaalada Muqdisho. Mahad, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Mahad, bal noo faahfaahi wixii ka soo baxay shirkii wadatashiga golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey Baydhabo.
Waa maasan tahay Nuur. Xubnaha golaha wadatashiga qaran marka laga reebo madaxweynaha Puntland waxa ay bishii Maarso bishan 19-keeda ilaa 17-keeda ku kulmeen magaalada Baydhabo. Kulankan markii hore wuxuu qorsheysnaa inuu dhaco dabayaaqada bisha Febraayo, dib u dhac ayaa ku dhacay. Sida la filayayna waxay hore lagu siisiiyeba waxay ajendaha kulanka wuxuu ahaa oo gudiyo heer farsamo ay hore ugu sii shaqaynayeen saddex ajenda oo kale ahaa federaalaynta maaliyadda, arrimaha doorashooyinka, iyo arrimaha qaab dhismeedka amniga qaranka. Heshiiska dabcan sidaan sheegay gudiye farsame ay hore usii diyaarinayeen oo heerka kala duwan ee dowladda, heerka iyo dowladda goboleed ka tirsan, waxaa lagu heshiiyey in hanaanka federaalaynta maaliyadda ama waxa afka qalad jirada fiscal federalism, waxaa sidoo kale lagu heshiiyey in la ansixiyo heshiiskii qaab dhismeedka amniga qaranka bishii Abriil 2017-kii markii ugu horreysay lagu heshiiyey oo dib u eegis in lagu sameeyo. Haddana maartay la isla qaatay. Waxaa sidoo kale arrimaha doorashooyinka oo kamid ahaa ajendayaasha dib loogu dhigay in laga wada xaajoodo bisha May ee sanadkan, marka nuxurka heshiiska intaas uu ahaa.
Waaya, marka maxaa kaaga baxay oo aad is leedahay waa ay ugu muhiimsan yihiin qodobada warmurtiyeedka ku jira?
Runtii midda ugu muhiimsan oo ay tahay in la bogaadiyo waxa waaye in madaxdii dalka, inkastoo madaxweynaha Puntland uu qeyb ka ahayn, ay isku imaanayaan oo arrimo siyaasadeed oo muddo u xayirnaa dowladda iska Soomaaliya caqabad ku ahaa dastuurka iyo dib u qabitirkiisana ay u xayirnayd, ay ka heshiinayaan sida dastuurka qeyb looga dhigi kara iyo kaalinta baarlamaanka iyo waa arrimo kale. Laakiin arrimaha siyaasadeed Ingiriiska lagu yiraahdo contentious political issues la isku hayo, waxa uu dastuurka farayaa in marka hore horta siyaasad ahaan looga soo heshiiyo, kadibna guddiyada ku shaqada leh dib u eegista dastuurka ay ka shaqeeyaan ama xeerar u beddelaan ama qodobo sharci oo dastuurka ka mid noqda ay ka dhigaan. Marka in madaxda dowladda federaalka ee xukunka timid sanadkii 2022-ka ay mudnaan siiyeen in madasha ay ka wada hadasho kana heshiiso arrimahan, taasaa bogaadin leh. Arrimaha laga heshiiyey baydhabo waxay marka lagu daro kuwii hore loogu heshiiyey noqonayaan ilaa iyo afar awoodood afar mowduuc oo ishu oo la isku hayay ama khilaaf uu ka jiray labadii hore loogu heshiiyey waxay kala ahayn awood wadaaga iyo sidoo kale awoodaha fulinta iyo sida loo nidaaminayo iyo garsoorka hadda federaalinti maaliyadda iyo qaab dhismeedka amniga qaranka ayaa laga heshiiyey weli waxaa doorashooyinkii iyo waxaa dhiman maqaamkii muqdisho iyo arrimo kale oo la xiriira marka in madaxda fulinta dalka ay isku imaanayaan ay ka wada doobayaan guddihii farsamo u saarayaan ka heshiinayaan arrimahan ayaa runtii ah arrin oo muhiim ah oo in la bogaadiyana mudan dabcana muujinaysa in hogaanka federaalka ay mudnaan siinayaan hadda in qabitanka dastuurka iyo ka heshiinta arrimaha siyaasadeed la isku hayo. Arrinta kale oo iga baxday waxa waaye in Puntland ay ka maqan tahay arrintii doorashada weli oo ajendahana ka mid ahayd guddi farsamo oo ka shaqeynayna ay jirtay aana weli laga heshiinin taasoo markaasi dhaawac ku noqon karta runtii heshiiska iyo waxyaabaha soo baxay inkastoo loo saaray guddi saddex xubnood saddex madaxweyne oo maaragtay la hadla madaxweynaha Puntland haddana ku maqnaanshaha Puntland ayaa runtii wiiqaysa ama caqabad loo arki karaa inay tahay ay ku tahay heshiisyada ay gaarayaan hadda madasha wadashiga qaran.
Waayah, marka mahad labadan qodob ee aad dul istaagtay sida federaalaynta maaliyadda dalka iyo dhammaystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka ma la faahfaahiyey sida ay iskala shaqayn doonaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada?
Warmurtiyeedka soo baxay runtii si kooban ayuu uga hadlay. Dabcan waxaa jiro heshiisyo lagu faahfaahinayo arrimahan. Warmurtiyeedka tusaale ahaan federaalaynta maaliyadda si kooban ayuu u sheegayaa in lagu heshiiyey in laba hay-adood la sameeyo oo kala ah hay-adda dakhliga qaranka iyo guddiga qoondaynta iyo dardargelinta dakhliga iyo sidoo kale in la isla qaatay in jadwal qeexaya sida canshuuraha u kala qaadayaan heerarka kala duwan ee dowladda gaar ahaan dowladda federaalka iyo goboleedyada. Laakiin faahfaahinta heshiiska weli dadka ama shacabka ma aanay helin ama intaa danaynaysa arrimaha ee la socota xitaa warbaahinta ma aanay soo gaarin. Sidaasi lamida heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka arrimo guud ayuu ka hadlay oo maaragtay ah in heshiiskii in la meel mariyo abril 2017 lagu heshiiyey heshiiskaasna uu salay ku noqon doono arrimo badan oo dib u habeynta laamaha amniga iyo tirada ciidamada iyo amarka iyo kala dambeynta iyo arrimaha maaliyadda waxyaaba la xidhiira inuu dib u habeyntaas uu qeyb weyn ka qaadan doono. Laakiin faahfaahintii heshiiskii faahfaahinayay weli lama helin. Waxaa sidoo xusid mudan in heshiisyadii garsoorka iyo wadaaga awoodaha fulinta iyagoo faahfaahsan oo saxiixan aan helnay oo ay noo soo rogashay inaan falanqeyna iyo warbaahinta iyo ka sameeyaan iyo xukumaha cilmi baarisba. Laakiin hadda waxaa muuqata in warmurtiyeedkoo in labadaas qodob lagu heshiiyey iftiiminaya balse aanan faahfaahin dheeraada lahayn in in uu kasoo baxay Baydhabo laakiin waxay u badan tahay in faahfaahinta heshiiskaas uu dib ay kasoo bixi doono
way hamaad waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrki dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan wada dhageysano
magacaygu waa Ayuub Nur Maxamuud waxaan joogaa degmada Baxdo galmudug Soomaaliya dadiya barnaamijka iyo martida waa idin salaamay mudan waxaa jirta in dastuurkan ku milgaarka dalka uu hareeyay khilaaf xoogan oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaarkood ma kula tahay mudane in madaxdan ku shireysa hadba magaalo dhulkii bilodba kulamo qabsada in warmurtiyada ay soo saaraan ay ka hormariyaan dhammaystirka dastuurka qaranka ma kula tahay sidaasi waa mahadsantaha
Ayuu oo baxdo kasoo hadlay arinta dastuurka ma la hormarinayaa mise heshiisadaha la hormarinayaa runtii dad badan oo Soomaali ah ayaa su-aashaas isweydiiya arinta dastuurka u xayirnaa dib u eegis dastuurka dabcan dastuurka isagoo qabyo ah waxaa la ansixiyey bishii August 2012 muddo ka badan 10 sano hada dastuurkan qabyo waaye guddiyadii loo sameeyey inay qabyo tiraanna caqabada ugu weyn ee qabsatay waxay ahayd in arrimo siyaasadeed oo u baahan heshiis siyaasadeed ay maaragtay caqabad ku noqdeen marka in laga heshiiyo arrimaha siyaasadeed ayaa waxay soo dedejinayaan in dib u eegisii dastuurka iyo qabitirkiisii laga shaqeeyo arrimaha tusaale ahaan dastuurka uu leeyahay heshiis consensus ama heshiis labada heer ee dowladeed ayaa looga baahan yahay waxaa ka mid a arrimaha federaalinta maaliyadda oo hadda Baydhabo looga soo heshiiyey arrimaha amniga ka mid a awoodaha iyo cadaaladda afartaasoo hadda laga soo heshiiyey iyo arrimo kale oo dhiman oo u baahan wadahadal siyaasadeed iyo heshiis arrimaha doorashooyinka ka mid a arrimaha waxaa ka mid a maqaamka caasimada Muqdisho arrimo kale oo dastuurka iyo qabiyatirkiisa iyo ansixintiisa inay dadka u codeeyaan caqabad ku sii noqon doonaa jirta oo ad xaaladeedii aan la gaarin oo ay ka mid tahay Somaliland iyo sida laga yeelay in laga heshiiyaa ka horeysa in dastuurkii afsi dadweyne la geliyo marka arrimihii siyaasadeed oo cakirayay in dastuurkii la dhammaystiro ayaa isleeyahay hadda madaxda way ka wada hadlayaan oo way ka heshiinayaan
waa garta laakiin dhageystaha wuxuu ku weydiiyey miyaysan mudnayn in hadda dastuurka laga hadlo maadaama mar walba la isku khilaafo
nur arrimaha dastuurka ee la isku hayo waa arrimaha hadda laga heshiinoyo arrimaha siyaasadeed dastuur ahaana markasta caqabad noqda dastuurkiina aan wax badan ka dhihin tusaale ahaan awoodaha fulinta awoodaha federaalinta maaliyadda waxyaabaha dhaliya waaye in doorashooyinka oo kale iyo amniga iyo arrimaha dhaliya in ay iskhilaafaan xeerarka dowladda heer federaal iyo heer dowlad dowladeed iyo madaxdooda inay isqabsadaan marka sababta isku qabsanayaan waxa waaye dastuurkii aana kala saarayn marka hadda haddii heshiis laga gaaro arrimahaas oo labadii heer ee dowladda iyo mas-uuliyiintii matalaysay ee fulinta ay saxiixaan sidaasna dib u eegistii ay qeyb uga noqoto waxay marka yarayn kartaa mustaqbalka in arrimo dastuur la isku qabsado oo madaxdii dalka ay maaragtay gaar ahaan heer federaal iyo heer dowlad goboleed isku qabsadaan weli arrimaha u baahan in dastuurka lagu cadeeyo oo laga heshiiyo waxaa ka mid a madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo awoodahooda iyo waddanka نوع الدولتنيمة وقاضنا عيو ما نظام مدحويني ومدحويني وقاضنا عيو وان رئيس وزارة اللحين نظام رئيس وزارة وصرعين وقاضنا عيو وان مدحويني اللحين أما حدو مدحويني جرنا عنو أود لحين ان بارلمانك اللي بدأ قلي بارلمانك يو أبوده يو كلاقيش استوده يو ان أرنت موادني مضي يا سيتيزن أه أريما صورنا حتى وحي يصيب بهم دون عن إن كهذا يطلع دين لكن أريما هاي أنت بدنا نشوف خمسة دان الحير كدولة فدرالية غير دولة دولات محاسبة هاي إيشي سدا وحي قيب كقادم دون عن إن أنا يسون المخونين
واي هاي وما سنت هاي دقيستكل أي سنة كسوي دي سؤالش
السلام عليكم مرتدى برنامج فاسلام يا يبهذا فيه هذا سؤال شيء لو حيكون صعب سنتهاي صوبته بلن أي وما قنتهاي وما مدرش هو تشجع شركة بيدبل دوان وما هو محسه وحلا يسقها يا دولة فدرال ك يو ما ملك مع بلن
نكسو رجيساس عن ما جيس الشيءين هذانا عندي سؤال مهم أيو نويدي إن الحين حبنت لان ما أنو صحيح إني شيس كي بشي ديسمبر أي سنة كي هراء كدعي مقدشو أو لغو صحيحي أن انت أود قيبسيقة أود وداقة أودها فلينتا إيو قرصوركا إن إساقو مركاز مدحوينها إنك السوآنو إن عدينين قدب بضا كجري هشيسكا آنو وسلو سيحي وحو مدحوينها إن شاقي إن بنتلان أي سيسكو ده وغلا حاجون دونان دولة فدرال كارمها خسايا ان قدي نغشيشن ان احوا اما قدي وده حاجود كلا حاجود ان دولة فدرال كارمها ان بنتلان اي دولة فدرال كارمها خسايا ومغعاوي ان سيداس ايو منحوينها وغمقنا وحاجر دلالو een lugu doonayay in madaxweynaha uu ku soo biiro shirka baydhabo een laakiin ma guuleysan een marka waxa muuqata in een aragtida Puntland ee federaalka ay ka leedahay aragtida laga yaabo in madaxda dawladda federaalka ay ka qabaan arrimaha federaalayms iyo awoodaha sida loo wadaagayo ay ku kala aragtid weeyeen ee Puntland guud ahaan yaabay laakiin madaxweynaha Puntland ee مدرسة عيد عبد الله الدني أيا لقيا وإن سدوا وار وده فلنت أي أو ده قرصور أي أو ده قلب إن حير كأي حير كأي كريال معي دور دخلاء دور قبل هذا إني وارد تدوين حي دور دخلاء كأي قيبك من ما مر قبل هذا كأي ذلك ما كتاسع نسلا حي وي كان تين حينا بدنا وصلوا إيش سلاس een runtiina waxay dabar jab ku tahay ama wiiqaysa een heshiisyadaas ay hadda gaarayaan een madaxda labada heer ee dawladeed maadaama Puntland ay tahay dawlad goboleedka ugu een daad weyn oo dhowr iyo labaatan sano ayay hadda shaqeynaysay een tusaalaha een dawlad goboleedyada iyo shaqeyntooda iyo sida ay noqonayaan iyo sida awoodaha u daadijiyaan iyana inta badan waxay u tahay tusaale wanaagsan marka runtii caqabad iyo maaragtay dabar jab ayay ku tahay isleeyahay sii socoshada ama heshiisyada ay hadda madasha iyo xubnaha kale ee 98 xubnooda kale ee madasha ay wada galayaan laakiin ka maqnaanshaha Puntland si kooban hadii aan u dhigo waxa ma aanad waxa ay hadda sheegtay ee bishii December ay madaxweynaha sheegay inaanu qayb ka siin noqon doonin ee wada hadalladan looga hadlay awoodaha ee ma taqtay awoodaha fulinta iyo awoodaha kale ee federaalaynta ee dalka
ugu dambeyntii mahad caqabadaha iyo fursadaha horyaala madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah madasha wada tashiga qaran maxay in adiga u soo koobay
in ma samtahay in runtii fursado in waa horyaalaan oo badan waxaan fursadahaas ka mid ahaa in arrimaha la isku haystay ee siyaasadeed ee khilaafka inta badan dhihin jiray ay heshiiska gaaraan iyagoo hay-adihii fulinta ugu sarreeya. Taas waxaa marka ay abuuri kartaa xasilooni siyaasadeed, waxay sidoo kale abuuri kartaa in wada shaqaynta labada heer ee dowladeed ay xoogeysato. Waxay abuuri kartaa sidoo kale in yacni aanan dastuurkii la dhameystiro oo kale oo ay fududaato in guddiyadii dib u eegis dastuurka shaqeynaya heer baarlamaan iyo guddigii madax banaanaaba ay howlihii siyaasadeed ee cakirayay shaqadooda ay u helaan jawaabo. Waxay sidoo kale soo fududeynaysaa in kaalintii baarlamaanka uu kalahaa sharciyeynta ama inay xeer u bedelaan ama ay dastuurka qeyb ahaan ku biiriyaan waxyaabaha fulinta heeraha fulinta ay kusoo heshiiyeen, waxaabahaas oo dhan ay abuuri kartaa. Caqabadaha sidoo kale waa badan yihiin. Arrimaha hadda weli taagan oo xalka loo la-yahay waxaa kamid a in la mideeyo doorashooyinka dowlad goboleedyada. Waxaa sidoo kale dhowaan soo ifbaxday in baarlamaanka federaalka uu isagana guddi u saaray in muddo hal sano ah loogu daro muddo xiliidkooda. In la mid ah hay-adihii doorashooyinkii dowlad goboleedyadana waxay u baahan doontaa in dowlad goboleedyada qaarna waqtiga hadda ay la doortay laga soo dhimo, qaarkoodna loogu daro waqti, taasoo runtii farsamo ahaan iyo siyaasad ahaanba caqabad ah. Waxaa sidoo kale caqabad weyn ah in oo yani Puntland ay ka maqan tahay madasha wadatashiga qaran oo maaragtay ka maqnaanshaheedana wuxuu ugu yaqaayaa in yani legitimasiga ama heshiisyada kasoo baxa madasha in ay duran yihiin oo aanay dowlad goboleedyadii oo dhan aanay u dhammayn ayay dhalinayaan. Laakiin yani in madaxdii dalka ay ka wada hadlayaan ay isku dayayaan in laga heshiiyo arrimihii siyaasadeed ragaadiyey dowladiska Soomaaliya weli waqti hore oo muddo xiloodkooda kamid a gaar ahaan yani madaxa dowlada federaalka, waxay muujinaa iyadana yididiilo iyo in qabitirka dastuurka iyo in heshiis siyaasadeed arrimaha federaalaynta su-aalaha ku xeeran ee waaweyn laga gaari karana ay maaragtay suuragal tahay muujinaysaa.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Mahad Waasuge oo ah agaasimaha fulinta xarunta cilmi baarista Somali Public Agenda ee magaalada Muqdisho oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayey Nuur Xasan. Nuur, halkuba dhegeystayaalaad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta magaalada Baydhabo dil toogashada ku fuliyey laba askari oo hore loogu helay faldibeedyo dil ah. Faahfaahinta warkan waxaa Baydhabo nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku fulisay xukun toogasho ah Xuseen Maxamed Cabdi Nuur iyo Abaadil Isaaq Nuur oo horey maxkamadda ay dil toogasho ugu xukuntay. Xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Maxamed Cabdulaahi Khaliif ayaa akhriyay xukunka askarta maanta lagu toogtay magaalada Baydhabo.
Waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanay Dable Police Abaadir Isaaq Nuur, 31 jir ah, ku dhashay Baydhabo, ka tirsan saldhigga booliiska degmada Baydhabo, kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ay qaybta lixdamaad ku soo eedeeyey in uu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuumad Maslaxo Axmed Nuur oo ahayd xaaskiisa. Taariikhdu markay ahayd 17-kii bishii 2-aad 2020. Dilkaas oo ka dhacay degmada Baydhabo waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuumad maslaxo axmed nuur taariikhdu markay ahayd 10-kii bishii 7-aad 2022 sidoo kale taariikhdu markay ahayd 30-kii bishii 6-aad 2018 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane dable daraawiish xuseen maxamed cabdinuur nuuno 26 jir ah ku dhashay baydhabo ka tirsan ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed taasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdamaad ku soo eedeeyey inuu si bareera ula kac ah u dilay marxuum ex xidig labool maxamed guudow aadan taariikhdu markay ahayd 26-kii bishii 1-aad 2018 dilkaas oo ka dhacay degmada baydhabo waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum ex xidig labool maxamed guudow aadan taariikhdu markay ahayd 10-kii bishii 4-aad 2018 xukunsanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad taariikhdu markay ahayd 6-kii bishii 4-aad 2018 waxayna maxkamadda sare ciidamada qalabka sida mar labaad ku xukuntay dil toogasho taariikhdu markay ahayd 17-kii bishii 8-aad 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 19-kii bishii 3-aad 2023 waxaa lagu wada fuliyey xukunkii qisaasta ahaa 1 dable daraawiish xuseen maxamed cabdinuur nuuno 2 dable bool abaadir isaaq nuur
toogashadan waxay ka dhacday duleedka magaalada baydhabo waxaana goobjoog ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida jeneraal liibaan cali yarow iyo wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir maxamed iyo mas-uuliyiin kale mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haatana gabagabadii idaacaddeenna maraynaaye aynu ku wada nasanno heesta baydhaba iyo weliba codka cawaal aadan
baydhaba ee codka cawaal aadan inagu soo gaarsiinayey ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaana idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.